Geliefdes, ons hou graag vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. Die belangrikheid hiervan is dat ons self hieraan sal meet en sal sien ons het die Here baie nodig, want ons is nie so heilig soos wat ons dink nie. Ons moet hierin groei. So let op aandagtig en daarna sal ons die belydenis van geloof aflê. En toe die fariseers hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Ons nooi dan om saam te staan, dat doen ons belydenis van ons geloof. Spreek in die hart saam as dit u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Geliefdes, nou in die week het voorbereiding bietjie anders gegaan as wat ons aanvanklik beplan het weens omstandighede, en ek is by klomp gedeeltes oop gewees, en toe kom ek agter maar 'n klomp gedeeltes wat vir my van toepassing is op die bediening gerig, en is nie noodwendige boodskap vir die gemeente nie. En so die Here gelei dat ons moet afsluit in hierdie dag met die boek van Habakuk. Daarom nooi ons u om die boek van Habakuk oop te maak by Habakuk hoofstuk 3. Ons sê, geliefdes, dis glad nie toevallig nie. Die Here bestuur dit en beskik dit dat ons die gedeelte ook vandag moet predik, en ons vertrou die Here ook daarin. Kom ons lees vanaf vers 16. Hy 16 begin: "Toe ek dit hoor," verwys hy na hierdie oordeel wat nou natuurlik sal kom, die Here wat gaan opstaan en die wêreld gaan straf, en dat die Here die see met die perde hoop magtige waters gaan betree. En dan is dit vers 16: "Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lip het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die draag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op my hoogtes." Dan sit gerig vir die musiekleier op snaar instrumente. Wil vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit om u dit te kan noem. Wat 'n groot voorreg is dit om hier vanoggend by mekaar te kan wees, om weer 'n geleentheid te hê om die woord van God aan te hoor. Here, baie keer omdat ons baie keer groot word in die kerk of gewoond is aan kerk, gaan 'n preek ook maar net in die een oor in en die ander oor uit, en ons word nooit daders van die woord nie. Maar ons wil kom bid en vra dat u in die harte sal werk, dat ons 'n boodskap nie net eenvoudig so sal vergeet nie, maar Here, dat u tot in die diepste wese van 'n persoon sal inkyk, daar sou sal uitwys wat ons moet verander, waarvan ons moet bekeer, waarin ons moet groei. Mag u ook die leermeester self wees vanuit die hemel, wat die woord van ons oopbreek, soos wat U die brood gebreek het daar eens by die meer. Mag U ons genade gee, mag U ons versterk, en mag U ook hierdie woord in ons harte kom inprent. Here, ons wil U dank vir die groot genade wat U aan ons skenk. Dankie vir die geleentheid wat ons ook hê om in die diens te kan staan. Here, ons wil U dank vir die gemeente. Ons wil U dank vir die kerk. Ons wil U dank vir die waarheid wat gepredik moet word. Dat U dit behou bly. Dat U dit van geslag tot geslag vertrou aan boodskappers, manne van God, wat die woord van die Here moet uitdra. En ons wil voor die gemeente kom vra, Here, dat U ons getrou sal hou in hierdie baie groot dienswerk waartoe U ons geroep het. Here, steun dit en mag U naam verheerlik word. Terwyl ons ook as gemeente saam versigtiging het en Here saam nood het, dat U ook vir alles wat vir voorbinding gevra is, dat U daarin sal werk, dat U dit sal kom seën waar ons dit biddend ook op hierdie afkondigingslysies plaas, wil ons kom vra dat U asseblief ook ons sal help met al die programme. En besonder ook dan in vanaandse diens, dat vrae beantwoord mag word, gaan asseblief al reeds met daardie prediker, en mag U ook nou met hierdie erediens ons ook kom besoek, en mag U jouself verheerlik. En daarom wil ons kom bid, Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei, en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Ek wil u aandag vestig op daardie woorde van vers 18, nadat hy al hierdie ellende beskryf, terwyl hy hierdie hele totale verval beskryf, hierdie woorde waarmee vers 18 begin, nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. En na aanleiding van hierdie tekstgedeelte, wat ons ook saam gelees het, wil ek met u praat onder die thema, Habakuk se geloofsbelydenis. Habakuk se geloofsbelydenis. Nou hier die laaste paar tekstverse staan sekerlik in totale kontras met die openingswoorde van hierdie boek. Met Habakuk het in hoofstuk 1 vers 2 uitgeroep, hoe lank o Here roep ek om hulp, maar U help nie. Skreeu ek tot U geweld, maar U hoor nie. Die Here tree nie op nie, die Here laat die gereg en geregtigheid vernuweer word, is die aantuigings wat Habakuk tot die Here geroep het. En Habakuk worstel met hierdie stryd, hy worstel met hierdie aspek, maar God is die een wat in al bestuur is. God is die een wat hierdie volk tot stand gebring het. God is die een wat hierdie wet ingebring het en hy het gesê dat hy wakker is om sy woord te volbring. En nou worstel hy met hierdie gedagtes, want die realiteit van die dag was dat dit in totale ellende gelaat is. En hy sien hierdie worstelstryd gewikkeld, soos wat ons vir die deeglik van bewust gemaak het en gepredik het uit hierdie gedeeltes, en dat hy hierdie stryd in gebed gaan stry het. Maar toch het hy die optrede en die antwoord van God geensins verstaan nie. Hy verstaan nie, hoekom doen God wat hy doen nie? Hoekom tree die Here nie op in sekere omstandighede en in die ander omstandighede, tree hy so op soos wat Habakuk geensins aangedink het nie? Dat God die goddelose galdeers gebruik om sy eie volk te kom straf. En hy rig sy aandag op die feit dat hy in 'n verbond is met die Here, dat die volk is in 'n verbond is met God. Maar hy verstaan hierdie optrede van die Here nie. Hoe het hy geworstel met al hierdie waaroms en hoekoms en hoekom die Here sekere dinge toelaat oor mense lewens en ander dinge, eenvoudig voel dit asof daar geen optrede in is nie. Maar let op die kontras van hierdie gedeelte. Nogtans sal ek jubel in die Here. Die vraag moet sekerlik gevra word, maar wat het gebeur? Wat het gebeur? Want die omstandighede van Habakuk het nie verander nie. Inteendeel is die sware tyd lê dit nog voor. Die grootste uitdaging kom nog. Hierdie oordeel wat aangekondig is, lê vlak voor die deur. En die Here het vir Habakuk hierdie dinge gewys in hierdie godspraak. Hy het vir hom getoon wat moet gebeur. Hy het asof hierdie beeld voor hom afgespeel het en hy het gesien hoe hierdie beer van Babylon daar die aanval maak om hierdie volk te verslind. So wat het gebeur? Geliefdes, Habakuk het God aanskou. En God het homself aan Habakuk kom openbaar. Want in lig van Godse lig sien ons ons eie nietigheid. As ons in hierdie spieël van Godse woord onsself aanskou, kom ons agter ons is nietig. Hierdie besef het Habakuk binne gedring dat hy slegs 'n mens is, dat daar 'n beperktheid is in sy verstaan, maar dat God almagtig is, dat hy alwetend is en dat hy in beheer is. En soos wat Jesaja 55 vir ons beskryf, dat God se wee is soveel hoër as ons wee, soos die hemele hoër is as die aarde, en soveel hoër is God se gedagtes as ons gedagtes. Ons kan dit nie begryp nie. Ons is mens en daarom word ons opgeroep om God te vertrou. Dat God kan beskik en God kan bestuur soos wat hy dit goed dink. Want hy is die wese van goed. Hy is almagtig, hy is die grote God. En hy het nie enigstens nodig om geleer te word nie. Maar toe Habakuk die gesindheid inneem dat hy nou op die hoogtes gaan sit om te wag op God se antwoord, ja, daar het hy die wysheid van God ontvang. En dit wat toe verander is, is Habakuk. Sien, Habakuk is verander. En hierdie hele verandering wat in Habakuk posgevat het, is vir ons hier baie duidelik. Want hierdie wysheid wat die Here aan Habakuk om oordraai het, het hom genoodsaak om te midde van hierdie stryd, te midde van hierdie uitmergelende wag op die dag van benoudheid, soos wat hy het in vers 16 beskryf, om te wag op daardie dag, het het hom genoodsaak om opnuut sy geloof in God te bely. Waarom praat ons met jou onder die tema Habakuk se geloofsbelydenis? Nou, geloofsbelydenis is 'n credo, dis 'n kreet, dis 'n uitroep van dit wat jy glo. Dit is om vast te stel, dit is waarop ek staan en dit is wat ons vind is die waarheid in God se woord. En Habakuk roep hierdie geloofsbelydenis uit in al hierdie drie verse. Al val alles om hom plat, al gebeur wat ook al, al kom hierdie oordeel môre, al tref watter onheil ons ook al, dit is wat ek glo. Dit is Habakuk se geloofsbelydenis wat ons nou sal hanteer. Geliefde gemeente, is my baie groot voorreg om my intreepreek vanoggend aan u te kan bring. En is my baie groot voorreg dat ons ook vers vir vers hierdie boek kon gepredik het en ook u daarvan bewus gemaak het van hierdie aktualiteit van hierdie geskrif. En hoeveel belangrike les het ons in hierdie gedeelte geleer? Hoe belangrike goddelike wysheid het ons hierin gevind? Die soewereiniteit van die Here wat hierin absoluut deur syfer. Vermaninge, die antwoorde wat ons hierin gevind het. Geliefdes, een ding is verseker, dat ons hierdie dinge aan moet vasklou. Want die lewe is nie maklik nie. Die stryd is fel en die ongeregtigheid vermeerder by die sekonde, nie eens by die dag nie. Die goddeloosheid van hierdie plek word al hoe groter en al hoe meer. Eens magtige evangeliese nasies val en sedeloosheid tree in. Dit is die nuwe godsdienst, menslike gevoelens. Amerika se eens groot uitvoerproduk was die evangelieboodskap. En nou is dit seksuele perversie. Geliefdes, as jy jouself nou in Engeland 'n Christen noem, is jy amptelik in die minderheid. 'N Sensusopname van hierdie jaar stel dat daar 46.2% mense nog hulle self Christene noem. En dan is dit mense wat natuurlik nie altyd dit uitleef nie. Hulle sê maar net hulle is Christene. Geliefdes, in Suid-Afrika is die situasie nie veel anders nie. Hartverskeurende realiteit is dat ons in min of meer dieselfde tyd leef as Habakuk. In Suid-Afrika is daar nie genoeg sitplek in Afrikaanse kerke om al die Afrikaanssprekendes te huisves nie. En die realiteit is, mense op hulle rusbank te rus en die kerke maak toe. Geliefdes, ons leef in hierdie selfde tyd, die oorlog, die oordeel eerder van die Here is voor die deur. En hierdie wereld wil die Here nie dien nie. Maar jy moet vandag 'n keuse maak. Of jy saam met Habakuk hierdie belydenis gaan aflê. Kom stryd, kom diep waters, kom hierdie wêreldvloede, kom hierdie wêreldse se vervolg, kom hierdie wêreldse goddeloosheid en sedeloosheid, immoraliteit wat so in ons afgedruk word. Gaan ek by dit val, of gaan ek staan by die belydenis in God alleen? Kom ons bestudeer dus die belydenis van Habakuk, 5 dinge wat hy hier bely. Die eerste ding daarvan is, ek sal jubel in die Here. Vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here. Habakuk bely dat hy sal jubel in die Here. Maar 'n belangrike woord wat ons hier tog moet uitlig is nogtans. Nogtans sal ek jubel in die Here. So hierdie woord dadelik verwys dit na die voorafgaande gedeelte. Nogtans sal ek die Here jubel al kom daar 'n oordeel oor hierdie volk. Al is daar 'n aanval op pad. Habakuk noem juist hierdie aanval van die Gedeers wat op pad is die dag van benoudheid. Hy word so aangeraak deur hierdie omstandighede dat sy ingewande bewe, dat sy lippe tril by die geluid hoe hy sekerlik hierdie trane moet terughou van hierdie volk en hierdie mense waarvoor hy lief is, wat hy sien geoordeel gaan word. Dit voel asof bederf sy gebeente inkruip. Maar hy moet wag op hierdie verskriklike dag, waar geliefdes sekerlik sal sterf reg voor sy oë. Hy moet wag waar 'n volk waarvoor hy lief is, gaan sneuwel in hierdie geveg. Hy moet kyk hoe die vye bome geen sins vrugte meer sal oplever nie, hoe die wingerdstokke geen vrug op sal lewer nie, die olyfboom wat teleur sal stel, die saailande wat net eenvoudig verdriet sal oplever in plaas van enige saad. Hierdie klein vee, die beeste, al daardie krale sal leeg wees. Alles word weggevat. Wat hier beskryf word is die totale ekonomiese, sosiale, politieke, geestelike ineenstorting in die land. En Habakuk bely te midde van hierdie geweldige stuur van hierdie oorlaai van emosies, nogtans sal ek jubel in die Here. Ons kan seker vra hoe, Habakuk, maar hoe? Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy dit bely? Let op die woorde, Here word in 'n hoofletter daar geskryf. Dis 'n verwysing na die verbondsnaam van God. Hoe hy kan jubel in die Here ondanks hierdie omstandighede waarin homself bevind, is omdat God 'n verbond met sy volgere opgerig het. Op daardie vaste fundament van God se getrouheid kan hy in jubel. Daar is 'n vastigheid, daar is 'n sekuriteit. Hy kan jubel in die Here. Nou, wat beteken dit om te jubel in die Here? Nou, dis nie net eenvoudig om te rejoice soos wat die King James Version sê nie. Maar hier is 'n sterk uitroep van jubelende blydskap. Daar die geskreeu van triomf na die stryd geslaan is en jy gewen het. Daar die alles in jou uitroep, triomf, oorwinning, jubel in God. Dit is daar die hele wesenlike vertroue en uitroep in alles in my. Ek jubel steeds in God, want hy is die een wat mens dra. Hy is die een wat 'n waarmaker is van sy woord. En as mens Genesis hoofstuk 15, die Abrahams verbond deeglik gaan bestudeer, dan sal men sien, God alleen het deur daar die bloed gestap. Hy is die een, die afhangende faktor van daar die verbond. Hy hou dit in stand. Daarom kan ons soos wat Psalm 33 vers 1 ons oproep, o regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Ja, ons ken die skepper van hemel en aarde, staan met hom in 'n verbond deur die geestelike kinskap in Abraham. Maar wat kan 'n mens dan ons enigstens iets aandoen? As jy in 'n verbond met God staan, as jy kind van die Here is, hierdie wêreld en al sy ellende kan maar kom, wat kan dit jou iets aandoen? Al staan ek alleen teen hierdie hele wêreld. Almal verlaat my. is die woorde van John Knox wat in die 16e eeuw uitgeroep het steeds waar. Een man plus God is altyd in die meerderheid. Geliefdes, daar waar ons in 'n verhouding met God staan, kan ons jubel. Anders sal verdriet tot in die diepste wese van jou hart inkruip. Volgende lyn van sy geloofsbelydenis: ek sal juig in die God van my heil. Nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Nou hierdie is nie net blote herhaling van die vorige lyn nie. Hierdie juig dra juist die gedagte oor van verheerlik. Ek wil juig, ek wil God verheerlik, om juist God te verheerlik te midde van die onheil wat kom. Soos wat Psalm 98 vers 4 vir ons sê: juig voor die Here o ganse aarde, breek uit en psalm sing. Daardie breek uit, daardie juig, dit word hierso uitgeroep om God eenvoudig te verheerlik. 'N baie belangrike aspek, die juig vind ons in God. En juist die God wat ons heil aan ons skenk. Die juiging is nie in omstandighede nie. Daar is geensins 'n verblyding wat mens hoef te hê in die sware tyd wat mens deurgaan nie. Dit is geensins dat mens nou 'n diepe sware tyding ontvang, dat jy nou eenvoudig net moet glimlag nie. Maar dat jy ondanks hierdie omstandighede steeds die Here kan verheerlik. Steeds kan juig in die feit: my heil is in God. Dis hierdie inwaartse uitbarsting van vertroue wat oorvloei tot in elke aspek van mense wese, want God dra mens. In hierdie tye waarin Habakuk homself bevind het, sy sekerlik die besef, maar is nie oor hoe styf ek God vashou nie, maar hoe veilig ek is in die hande van God wat my deerdra. Ons vind ons juig, as ek het enigstens so kan gebruik, die veilige vesting vind ons in die God van ons heil. Dit is die Engelse woord salvation. Ek sal juig in die God van my saligheid. Dit is die Hebreeuse woord yesha, die Griekse woord sotso, soos wat ons al voortdurend vir u uitgelig het. Daardie sotso, as dit verby word, kom mens by soteriologie aan, die hele heilsorde, na die weg hoe God 'n mens red. So dit wys na daardie reddende aspek, dat God, as die redder van ons siel, dit ook aan ons kom skenk. Dit is precies wat hy ook vir Habakuk oorgedra het in Habakuk 2 vers 4, maar die regverdige sal deur die geloof lewe. So die onheil gaan kom, maar die regverdige gaan dit nie smaak nie. Die regverdige gaan redding inteendeel smaak. En is daar die salige berusting en dankbaarheid wat die kind van God teenoor die Here het. Dit op sigself verheerlik die Here. Jy het gesien die wêreld staan verstom as 'n kind van God swaar tyding ontvang en hulle breek nie eenvoudig in flarde nie. Die wêreld verstaan dit nie. Die wêreld sê, mens moet nou klomp sielkundiges gaan sien, en klomp pille gaan drink, anders gaan jy die stryd nie kan hanteer nie. Habakuk het nie geensins gesê, ek juig in die pille wat ek drink nie, maar ek juig in die God van my heil. Daar die diepe besef, die Here sal my deerdra. Geliefdes, die heil wat die Here aan ons skenk, is 'n kosbare skat, wat ons moet bewaar bo alles. Dit is die belangrikste aspek in jou hele lewe. Daar is een ding wat jy voor moet seker wees, as dat jy kind van God is. So tragies dat mense hierdie aspek so afskeep. Maak seker my finansiële stand is in orde. Ek maak seker alles werk, ek maak seker die huis word in stand gehou, ek maak seker die kar word voortdurend gediens, ek maak seker alles anders is in plek. Maar wat van jou siel? Wat van die heil? Waarin gaan jy vertroosting vind? Wat gaan jou deerdra? Gaan probeer maar vertroosting vind in jou geld. gaan probeer maar vertroosting vind by jou werk. Jy sal agterkom, daar die gat word het al hoe groter en groter en groter, want jou siel het 'n dors na God en het word nie geles in daar die bloed wat gevloei het op die kruis van Golgotha nie. Is slegs die kind van God waarvan die woorde waar is van Romeine hoofstuk 8 vers 31 en 32. Wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Verder in daar die hoofstuk, vers 37 tot 39 staan daar, maar in al hierdie dinge het ons meer, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Dit is 'n aspek wat werd is om God oor te verheerlik. Ek onthou, toe ek groot geword het, natuurlik onder my naamgenoot se prediker se prediking gesit het, en my pa baie keer gesê het, partykeer laat die Here dinge toe oor jou lewe, dat die wêreld en die mense kan sien hoe jy dit hanteer, en so verheerlik jy God. Ons moet juig in die God van ons heil. Derde belydenis wat hy uitroep, die Here, Here is my sterkte. Vers 19 staan daar die woorde in. Het weer eens op daardie verwysing na die verbondsnaam van God. Dis Yahweh Adonai. Wat beteken Here? My Here. Daai Adonai is die persoonliking, my God, my Here. Dis nie net eenvoudig God wat daar ergens ver is nie, wat ek moet aanbid deur Maria en deur die Heiliges en wat ook al nie, want hy is so ver en ons kan nie by hom uitkom nie. Sê die woord nie juist, hy is vir God van naby nie. Sê die Here nie juist, dat hy by ons kom woon deur sy gees nie. En daarom roep die Heilige Gees ook uit in ons harte, Abba Vader. Nou as mens daar die gaan uitpleis in die Grieks, staan het Pater, Ho, Pater. Daar die Pater, dis die Griekse woord vir Vader, Ho beteken die, daar die verbuiging natuurlik verwys na my. So daar die Abba Vader, is die uitroep Vader, my Vader. Here, my Here. Dis daar die sekerheid van saligheid wat ek in God vind. 'N persoonlike saak, 'n individuele saak, nie net 'n kollektiewe Israëlse saak voor God nie. Sien jy die klemverskuiwing nou? Waar Habakuk eens nationalisties gedink het, waar Habakuk aan hier die nationale verlossing gepraat het, het die Here vir hom geleer, maar die regverdige sal deur die geloof lewe, regverdige enkelvoud. Daar wil ek juist besef, dat al die sterkte, lê nie in Israëlse vermoë om reg en geregtigheid uit te leef nie, toe hy besef dat die sterkte nie oor nationalisme gaan nie, toe hy besef dit gaan nie oor sy omstandighede, en dat het heeltyd positief moet wees nie, maar dat die sterkte alleen in God gevind kan word, kon hy juist jubel en juig. Ja, daar is sterkte, daar is krag, daar is draande genade in die feit dat 'n kind van God is. Is nie net bloot 'n troos, 'n bemoedigende aspek om kind van God te wees nie, maar daar is sterkte te vind in God. Hoekom kan die kind van God altyd moed hê? Die Here. Hoekom kan die kind van God staande bly al oorspoel woeste golwe hom? Die Here, my Here. Hoekom kan die kind al sy sterkte alleen in God kan vind en besef, maar daar is niks in my nie, daar is 'n verpletterende aspek eintlik in my, daar voel asof ek nou opgeskraap moet word van die vloer af, want ek is so verpletter. Hoe kan mens enigstens daar weer opstaan? Alleen die Here. Hier is 'n tipe uitroep wat een mens vind wat geen heiden kan verstaan nie. Dat ons niet kan aangaan. Dat hier mens kracht kan gee. Dat mens kan uitroep soos wat Paulus uitroep in 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. En alles word ons verdruk, maar ons is niet te neergedruk nie. Ons is verlee, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Die tragische realiteit is echter dat mense hulle kracht en sterkte soek in die wereld. Hulle soek dit in werk, hulle soek dit in vermaak, hulle soek dit in hulle eie talent, hulle eie vermoëns, hulle eie kracht, hulle eie intellek. In een oomblik kan alles van jou af weggevat word. In een oomblik kan al jou geld gesteel word. In een oomblik kan jou hele lewe omgedop word. Ons het beleef in hierdie week. In een oomblik kan mense geliefde weggeruk word, en wat het jy, as jy nie sterk is om God nie? Wat het jy oor, as jy nie jou krag in God alleen vind nie? Geliefde, toe Israel dit vergeet het, roep hier hulle op in Jesaja hoofstuk 40. Weet jy dit nie, het jy dit nie gehoor nie? Hy ewige God is die Here. Skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide weer kracht, en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte meer het nie. Die jong manne word moeg en mat, en struikel ook selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op en vreel soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. En hulle wandel en word nie mat nie. Maar die kragte, die sterkte, lê in God. Verder bly Habakuk, hy maak my voete soos die van herte. Met die oog op hierdie oordeel, en hierdie tye wat hy deurgaan, gebruik hy die beeldspraak van twee diere. Die hert, natuurlike bok in die eenvoudiger Afrikaans, en dan het hy heel moontlik die gedagte gehad van boerbokke, juist wat op daar die rotswande van Engedi gewandel het, as hy praat van, hy laat my tree op my hoogtes, heel moontlik daar die beeld die voor hom sien afspeel. Maar die Here laat mens deur die tye gaan, en soos 'n hert vlugvoetig deur 'n bos kan hardloop, gee die Here ook daar die vlugvoetigheid om die onheil los te spring. Ons sien daar so vlugvoetigheid by 'n bok te sien wat min op 'n rugbyveld kan namaak. Die Engelse weet natuurlik van daardie vlugvoetigheid van 'n regtervleuel van Suid-Afrika. Geliefdes, dis omtrent hierdie gedagte. Daardie veilige tree wat gegee word, soos wat God die genade gee. Dat mens daardie strikke wat gespan word, daar die oordeel wat die goddelose gaan tref, daar die stryd wat kom, dat mens dit kan deurmaak, dat mens soos daar die bok eweskielik in die bos kan verdwyn as hy die jagter hoor aankom, om nie daar so 'n prooi onder hulle te word nie. So het die Here die regverdige se voete gemaak toe hierdie oordeel van Babylon op pad was. Ja, Babylon het 'n aanval geloot aan Israel. Die oordeel het gekom. Geliefdes, as jy vandag bietjie op Google Maps ingaan, dan sien jy, maar Israel is daar, in hulle land. God het hulle ook daar die voete gegee, want hy het 'n verbond met hulle, en het hulle daar ook deurgedra. Daar staan nêrens in die Bybel, dat die Christelike lewe 'n maklike lewe is nie. Ek weet nie wie dit vir so baie mense geleer nie, maar is 'n dwaalleraar. In die skrif sê inteendeel, as jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Al menigvuldig is die teespoed van die regverdige. Liefdes, daar staan nêrens dat ons nooit teestand, nooit vervolging kan beleef nie. Daar staan nêrens, maak nie saak wat daar die self-esteem prediker in Amerika preek, daar staan nêrens dat God ons net sal seën, net gesond sal maak, net gemaak sal skenk, geld en voorspoed gaan gee nie. Daar staan inteendeel dat daar swaar tye gaan kom, dat daar vervolging gaan kom, dat die helse macht die oppositie sal word, as jy ywerig vir God wil werk, en o, hoe sal die Satan alles in sy macht doen, om jou net van jou knieën af te hou, dat jy nie jou kracht by God sal gaan vind nie. Die Satan sy vier pijle sal rondom jou afskiet, kind van God, wat om ywerig wil dien, ek praat nou slechts met u. Die Heere sal jou voete maak, soos die van herte, en jy sal ook hierdie ontvlug. Daar die bose magte wat jou wil vernietig, sal jy ontvlug deur die genade van God. Dalk stuur die Heere beproeving oor die pad, maar weet dit, die Heere maak jou voete soos die van herte, en hy sal jou ook hier deurbring, as jy geheel en al op God vertrou. Laastens, Habakuk bely, dat die Heere hom laat tree op sy hoogtes. Dus hier is nou sekerlik daar die gedagte van die boerbok, ek weet nie of jy al daar die prent gesien het nie, omtrent 90 grade rotskloof, of rotswand, en dan staan een boerbok, so skynsteen daar die rotswand, en is asof hy op niks staan, het lyk asof hy daar so ergens in die lucht net zweef, net daar so bly. Engels praat natuurlijk van hy haver. Maar daar is een klein ou stikkie rots, waarop daar die boerbok sy poot baie, baie veilig is. Het is ook interessant as mens die video's daarvan gaan kyk, hoe vinnig hulle ook in harkop op daar die hoogtes. Hulle is baie vluchtig, baie vlugvoetig ook daar so op daar die geweldige stelt is. Dit kan ook moontlik verwys na een van daar die berge, die topberge, wat natuurlijk oor een vallei kyk, baie keer die oorlogssituasies het gebeur in een vallei, so sal daar die slag van Margedon ook op daai vallei gebeur, daai dal van Josafat, dis een dal, dis een groot plat stuk aarde, en dan sal baie keer sulke berge daar rondom. En wat gebeur het in die destijdse oorlogssituasies, die wat gewen het, natuurlijk daar uitgehaalde punt, nou op daar die berge, so daar die victory lap gedoen. Dit is waar het vandaan kom. Want hulle luidkeels uitgeroep, dat die oorwinning behaal is. Geliefdes, dit is wat die Heere bedoel. Hy strijd die strijd. Hy bereik die oorwinning. Het die Heere dan nie self gesê, in Exodus 14 vers 14, die Heere sal vir julle strijd. Mens weet nie, hoe stap daar die boerbok op daar die hoogtes nie. Mens weet nie, hoe val daar die bokke nie tot hulle verderf nie. So weet mens ook nie altyd, hoe mens deur die situasie gaan kom waarin jy is nie. Maar een ding is verseker, die rots waarop ons voete gevestig is, is geen wankelende rots nie. Dis nie een los klippie nie. Dis die vaste rots met een hoofletter. Jesus Christus is die rots wat ewig staan. Hy is die onbeweeglike, onveranderlike, ewige konstante. Hy is die een wat ons daardeur lei. Hy is die een wat ons voete versterk, wat ons daar so rig, dat ons nie daar so afval nie. Hy is die een wat tree vir tree ons ondersteun en ons help. En hy tree vir ons in, sodoende, dat hy tree vir tree ook volgens sy wil is, soos wat hy vir Petrus ook gebid het in Lukas 22 vers 32, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Baie keer aan Frans, maar waar is die Here? Waar is die Here in hierdie strijd? Geliefdes, weet ons dan nie, dat die Here in ons woon deur sy gees nie. Een van die bemoedigende aspekte in die skrif vir my is Romeine 8 vers 26. Net so ook kom die gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Nou hoekom is dit so bemoedigende aspek? Wie woon in ons? Die Heilige Gees. Wat alles weet, wat ten volle God is. Wat elke gedagte, elke situasie deeglik van bewus is, wat ook die toekoms ken, wat die verlede ken, wat elke omstandigheid waar ons self bevind, wat hy ken. En daar volgens die nood en in lyn met God se wil tree hy vir ons in. En net so ook om die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Het jy dit al beleef? En net eintlik voor die Here wil ween, jy kry nie eens woorde uit nie. Jy weet nie eens eintlik wat om vir die Here te sê nie. Jy breek net daar voor die Here. Maar een traan voor God gestort is soveel beter as die hele wêreldse raadsmanne. Een oomblik voor God is beter as hierdie wêreldse dwaasheid. Geliefdes, een minuut in God se teenwoordigheid is beter as 1000 jaar in hierdie wêreld. Die Here tree vir ons in en hy deursoek die harte. En hy weet wat die bedoeling van die Gees is en hy tree vir ons daar volgens inset vers 27. En dan die kosbare vers 28 van Romeine hoofstuk 8. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Geliefdes, in ons aardse konteks is dood seer. Hemelse konteks is het verlossing. En is het ewige heil. Ons op hierdie aarde moet een ding leer, ons moet 'n ewigheidsperspektief aanleer. Ons moet leer dat hierdie oorgang is, dat hierdie stryd ook tydelik is. Maak nie saak wat se situasie jouself in bevind nie. Die Here laat jou ook tree op daardie hoogtes. Skenk jou ook die oorwinning daarin. Gee vir jou genade wat jy nie weet hoe jy daardeur gegaan het nie. Jy al agtergekom dat geloof, dat jy dit, die hele geloofspad, agteruit sien. Die Here laat jou nie die toekoms insien nie. Jy weet, die Here sal deurdra, jy weet nie precies hoe dit gaan uitwerk, jy vertrou die Here sal help, want hy het beloof, hy sal my tree vir tree ondersteun. Maar as jy staan net een oomblik en terugkyk, en jy sien alles wat die Here jou gespaar het, hoe die Here jou ook daardeur gebring het. Jy weet nie wat se dag precies die wending gebeur nie. Jy weet nie precies wat se dag God daar die deurbraak geskenk het nie. Maar een ding weet jy, die Here het dit gedoen. Daarin sien jy daar die perfekte lyn, soos wat God mens deurgedraai het. Alles deurgebring het. So die Here met Israel gewerk, om hulle ook daar hierdie te leer, dat God hulle ook oorlewer aan hulle eie hartstogte, hy het die oordeel geskenk het, maar hy het hulle nooit verlaat nie. Hy het nog steeds 'n toekomstige plan met hulle. En so geliefdes met u en met my ook. Ons, hierdie einde van die jaar is sekerlik baie oorweldig, baie besige skedules, baie uitdagings, hartseer. Maar een ding is verseker, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Spreek dit in die hart nou saam, as jy ook hierdie belydenis van Habakuk het. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte, en ek maak my voete soos die van herde, en hy laat my tree op my hoogtes. Wat 'n kosbare manier, hoe Habakuk ek hierdie psalm afsluit. Hierdie groot wending, toe God sy hart kon verander het. Laat die Here sy doel bereik, te midde van stryd. Laat die Here toe om te werk. Gaan stryd die stryd in gebed. Moenie opgee nie. Moenie vuisbal nie. Moenie vir die Here kwaad word nie. Maar gaan soek die Here, en mag hierdie wonderlike jubel en juig jou deel word. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u grote genade. Dankie vir u getrou. Dankie dat u ons voortdurend rig en lei en dra. Here, ons wil kom bid en vra, dat u kragte sal vermenigvuldig, dat u sterkte sal gee, dat u sal dra, dat u met ons sal wees. Here, ons het 'n verwagting in hierdie oggend van U. En ons kom vra, diegene wat U geloof in gewerk het ook, hulle sal reageer op U woord, dat daar 'n deurgrondige verstaan sal wees van U woord, van hierdie waarheid wat U ook oorgedra het, en mag U ook self die naprediker wees van die woord. Here, skenk vertroosting, skenk sterkte, skenk draande genade, want ons verlange en ons verwagting is alleen van U. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.